Бишкекте кечки саат 6:00 Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Чечендстандын президенти Рамзан Кадыровду ачык сындап жүргөн активист Кыргызстанда кармалды. Ген прават маселесине байланыштуу кармалгандар ачкачылык жарыялай турганын айтып чыгышты.
Толук тааныштырбай калган сотто тааныштырасыңар деп шашып эле сотко өткөрүп берип койгонда.
Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жасаган алгачкы миссиясы ишке ашпай калды.
Сейчас никто не даст ответа.
Азыр эми так эмне болгонун эч ким айта албайт. Факт менен айта турган болсок, станция айдын айланасындагы орбитага чыкканда жакшы эле учуп жүргөн.
Чолпон ата шаарында 8 жылдык тыныгуудан кейин алгачкы жолу эл аралык Make in Asia фестивалы уюштурулду. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 21 август, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чечендстандагы активист Мансур Мовлаевдин кармалышы боюнча маалымат берди. Атайын кызмат ал 1 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Мекеме 21 августта тараткан маалыматта 28 жаштагы шектүү радикалдуу идеологияны карманарын ал Сириядагы эл аралык террордук уюмду каржылоо максатында анын эмиссарларынын көрсөтмөсү боюнча Кыргызстандагы колунда бар адамдарды карактоо ниетини көздөп жүргөнүн, быйыл январда Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп келип, орус жарандыгы тууралуу жасалма паспорт менен жүргөнү аныкталганын белгиледи. Чечендстандагы активист менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери абактан жолугуп чыкканын борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков 21 августта Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, Мансур Мовлаев эч кандай кыйноого кабылбаганын, кармоо учурунда колу жана буту тытылып кеткенин айткан.
Өтүнүч чыгана бар, коркунучка байланыштан бул эгер экстрадиция болсо, анда барган жерден сөзсүз түрдө кыйноого кабылаарын белгин билгизе элек.
Мансур Мовлаевдин адвокаты Илгиз Насыров шектүүнүн бөгөт чарасы 21 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда караларын, ага кылмыш жаза кодексинен мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганын айтууда. Виси чек туруу сайтындагы маалымат боюнча Мовлаев Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчылардын бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан, бирок кайра кармалып Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Ген прават иши боюнча айыпталып абакта жаткандар кайра ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Бул тууралуу алар 21 августта Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумда айтышты. Шектүүлөрдүн бири саясатчы Азимбек Бекназаров тергөөнүн материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын айтты.
Иште материалдар менен таанышуу боюнча кандай тартипте? Үй камагында отургандар качан таанышат? Адвокаттар качан таанышат? Камакта отургандар кандай таанышат? График түзгөн жок, чечим алган жок. Ал эми ишти жабык өтөт деген жүйөлөштүргөн топтору жок. Ошондуктан биз сотко акт беребиз, ачкачылык жарыялайбыз.
Ишти материалдар менен тааныш үчүн деген негизде 21 августта соттук жараян болбой, кийинки отурум 5 сентябрга дайындалды. Кемпирабат иши боюнча камакта жаткан саясатчылар Равшан Жээнбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жеңиш Молдокматов буга чейин материалдар менен тааныша албай жатканын айтышкан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта алардын 14 тергөө абагында отурат. Кемпирабат иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Ал эми кармалгандар мунун баарын саясий иш деп сыпаттап келишет. Кемпирабат иши боюнча айыпталгандардын айрымдары май айында да ачкачылык жарыялап кийинчерээк токтотушкан. Эл аралык кабарларга келсек, Украинанын Чернигов калаасына жасалган ракеталык соккудан жарат алгандардын саны 150 ашты. Украинанын президентинин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алексей Кулеба телеграмга жазгандай, куткаруу операциясынан кийин 41 киши ооруканага жаткырылды. Айрымдарынын абалы оор. 19 августта кол салууда кеминде 7 киши, анын ичинде 6 жашар кыз набыт болду. Аткылоонун натыйжасында 10 турак жай жана административдик имараттар зыян тартты. Чернигов администрациясы бул соккуну аскердик кылмыш деп атады. Бириккен улуттар уюмунун Украина боюнча гуманитардык координатору Денис Браун Орусиянын калктуу конуштарга кол салуусун айыптады. Иран парламентинин тийиштүү комитети хиджабка байланыштуу мыйзамды бузгандар үчүн жазаны катаалаткан эрежени жактырды. Эми жогорку лидер Али Хаменеи дайындаган ислам динаятынын мүчөлөрүнөн жана юристтерден турган конституция коргоо кеңешине сунушталат. CNN мурда кабарлагандай, мыйзам долбоорунда хиджаб кийүүдөн баш тарткан аялдарга 360 миллион риал же 7800 евродой айыппул салуу жана 10 жылга чейин эркинен ажыратууну караган 71 эне камтылган. Азыр Иранда бардык аялдардын башын жана мойнун жаап жүрүүсүн талап кылган мыйзам бар. Адеп ахлак полициясы эреженин сакталышын көзөмөлдөп, тартип бузгандарды көчө камералары аркылуу табат. Буга чейинки мыйзамды бузгандарга 10 күндөн 2 айга чейинки камак каралган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өлкөдөгү бир катар көмүр кенин Кытай компаниялары менен биргелишип иштетмек болууда. Шинжаң Уйгур автономия районунун Үрүмчү шаарында өткөн Кыргыз Кытай бизнес форумунда экономиканын көптөгөн багыттары боюнча кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн, жалпысынан 29 документке кол коюлганын, анын 9 көмүр тармагына байланыштуу экенин 19 августта өкмөттүн басымча кызматы билдирди. Чек арадагы Эркеч там өткөрмө бекетине жакын жерге ленталуу конвейер менен көмүр логистикалык борборун жана Торгарт бекетине жакын жерге көмүр логистикалык борборун чогуу боюнча келишимдер кабыл алынды. Мындан тышкары Ак Улак, Беш Буркан, Тегене, Торгарт, Торгарт 1, Сүлүктүү, 11 Тала, Карабак, Балыкты көмүр кендерин биргелишип иштетүү ниети жөнүндө келишимдерге кол коюлду. Жогоруда келишимдер Кыргыз көмүр ишканасы менен Кытайлык 5 компания ортосунда кабыл алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган расмий делегациянын Үрүмчүдөгү 4 күндүк иш сапары 19 августта жыйынтыкталды. Өкмөттүн басымча кызматынан маалыматына караганда, энергетика, транспорт, фармакология, электромобиль чыгаруу жана логистика багыттарында кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өткөн айда өкмөттө кышка даярдык кылып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл республиканын бардык аймактарында 549 отун базасы ачылышы керектигин айткан.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 22 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй Талас облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Таласта түнкүсү 11-16, күндүз 28-33 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, ал эми күндүз +8-13. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми чечендстандык белгилүү активисттин Кыргызстанда кармалганы кызуу талкууга жем таштап отурат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мансур Мувлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, ал Ысык Көл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ал эми Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири катары таанылган активист өзү эми мекенине кайтарылса сөзсүз кыйноого кабылаарын айтып жатат. Окуянын чоо жайын азыр студияда жанында отурган кабарчыбыз Максат Кутманбековдон угалы. Максат, анда сөз сизде. Кайсы берене боюнча иши козголуп атыптыр? Бөгөт чарасы эмне болду? Айтып берсеңиз болот.
Атайын кызмат 21 августта тараткан маалыматка караганда 28 жаштагы Мансур Мавлаев радикалдуу идеологияны карманарын, ал Сириядагы эл аралык террордук уюмду каржылоо максатында анын эмиссарларын көрсөтмөсү боюнча Кыргызстандын колунда бар адамдардын карактоо ниетин көздөп жүргөнүн, быйыл январда Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп келип, орус жарандыгы тууралуу жасалма паспорт менен жүргөнү аныкталганын белгиледи. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайына киргизилген. Чечендстандык активист менен кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери абактан жолоп чыкканын жетекчиси Бакыт Рысбеков 21 августта азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, Мансур Мавлаев эч кандай кыйноого кабылбаганын, кармоо учурунда колу жана буту тытылып кеткенин айткан. Бул убактылуу кармоочу жайдагы медициналык китепчесине жазылган. Бул тууралуу
жүргүзгөндө эки колун баягы чыкарганан өзүрөк күйгөрүп калган тактар бар экен. Бир тизесинин мындай терисин сыйылып калган экен. Анын баарысын баягы кармоо учурунда болду дейт. Медициналык картага убактылуу кармоочу жайын киргизип жаткан кезде анын баары тең такталыптыр. Ал жактан эч кандай уртокко калдык кыйноого алган жок деп билдирди. Азыр өтүнүчү гана бар. Коркунучка байланышкан бул экстрадиция боло турган болсо ал барган жерден сөзсүз түрдө кыйноого алынарын билдирип атат.
Ал эми активисттин адвокаты Илгиз Насиров ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чарадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганын билдирди.
Кылмыш кодекси боюнча 378 беренесине ылайык иш козголгон. Бул деген значит мыйзамсыз чек араны өткөн фактысы боюнча мен билишим боюнча февраль айында бул жылдын өткөн болчу. Анан ошол бир нече ай Кыргыз Республикасы территориясында жүргөн. Анан буквально 1-2 күн кармалган болду. Кечээ тергөө амалдары башталып суроо болду. Бүгүнкү күнгө бөгөт чарасы боюнча кароолу болот.
Активисттин өзүнүн абалы туурасында айткан сөзү Бир Адат Активист аттуу YouTube-дагы каналга кечээ 20 августта жүктөлгөн. Анда Мавлаев укук коргоо органдары тарабынан кармалганын жана ал башка өлкөгө экстрадиция боло турган болсо өмүрү коркунучта болорун айтып жардам сураган. Чечендик активисттин Кыргызстанда кармалышы боюнча алгач укук коргоочу Төлөкан Исмаилов өзүнүн Facebook-дагы баракчасына жазып, Мавлаевди Орусиядагы кыйноолордун курмандыгы деп атаган.
Мансур бул аябай белгилүү жаш болсо да активист. Анын үй-бүлөсү дагы, энеси дагы Зарема аябай куугунтукка алынган жана түрмөдө отурат азыркы мезгилде. Бул адам болсо ушул согуш башталгандан баштап Чечняда, Россияда кандайча адамдар жоголуп дайынсыз согушка кетип атканы, эч бир мындай бир адилетсиз процедуралар менен кетип атканын айтып, тынчтыкка жана акыйкат жана мыйзамдуулукка чакырган активист да. Анан биз билдик, ушул Кыргызстанда башпенек алганга мындай бир аракеттерди жасап, анткени Кыргызстандын мындай бир башка өлкөлөргө караганда акыйкаттыгы бар деген да ою бар экен.
VC Checket.ru сайтындагы маалымат боюнча 28 жаштагы Мавлаев Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун негизги сынчыларынын бири. Ал 2020 жылы 3 жылга соттолуп, 2022 жылы эркиндикке чыккан, бирок кайра кармалып Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Бүгүн 21 августта Бишкектин 1 май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап жатат. Эл аралык уюмдар Чечендин адам укуктары сакталбай, Орусиянын курмандыгы бул республиканы жетектеген Рамзан Кадыровду сындагандардын өмүрү коркунуч жараларын баймай айтып келишет. Буга чейин Кадыровдун дарегине сын айткан бир нече активистке кол салуу болуп, айрымдары сыртка чыгууга аргасыз болгон. Рахмат.
Рахмат сизге. Максат Кутманбеков айтып берди Кыргызстанда кармалган чечендик активисттин иши тууралуу. Уктуруубузду улантабыз. Генпровод маселесине байланыштуу кармалгандар 21 августтан тартып ачкачылык жарыялай турганын айтышты. Бул күнү сот процесси болгон жок. Судья иш менен таанышуу үчүн убакыт берип, келерки отурумду 5 сентябрга белгиледи. Абактагылар бөгөт чарасы өзгөрбөй жатканына, сот процессинин жабыктыгына, материалдар менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк болбогонуна нааразы болуп атышат. Бийлик өкүлдөрү генпровод ишине байланыштуу камалгандарды төңкөрүш кылууга аракет кылган деп айыптап келет. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Бишкектеги 1 май райондук сотунда 21 августтагы сот процесси 10 минутадай гана болду. Судья материалдар менен таанышуу үчүн келерки отурумду 5 сентябрга жылдырды. Камакта отурган 14 адамдан бири саясатчы Азимбек Бекназаров абактагылар ачкачылык жарыялашаарын билдирди.
Иште материалдар менен таанышуу боюнча кандай тартипте? Үй камагы отургандар качан таанышат? Адвокаттар качан таанышат? Камакта отургандар кандай таанышат? График түзгөн жок, чечим алган жок. Ал эми ишти жабык өтөт деген жүйөлөштүргөн токтому жок, чечим алынган эмес. Ошондуктан биз сотко акбут беребиз, ачкачылык жарыялайбыз.
Буга чейин абактагылардын айрымдары соттук материалдар менен толук тааныша электигин айтып чыгышкан. Бул ишке байланыштуу айып коюлган конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буларды айтты.
Тергөө амалдары бүтүп атканда толук тааныштырбай калган сотто тааныштырасыңар деп шашып эле сотко өткөрүп берип койгондо, анан ал жерде баягы жашыруун деп киргизген документтери бар эле, ошолор менен азыркы күндө абактагылар дагы биз дагы таанышып атабыз. Эми чынында жашыруунда эле эч нерсе жок, бар болгону булар баягы биздин аркабыздан аңдып жүргөн материалдар эле бар экен. Бирок сот иши менен жылып калды. Эми бул жерде эң негизгиси бул жана абакта отургандардын абалы да. Кени мына өзүңөр көрдүңөр кандай ысык болду абактын ичинде. Чыдагысыз шарттарда генпроводчулар дагы бүгүн аябай нааразы болуп, баягы иштери күйкаланып күйүп ачкачылык жарыялаганга мажбур болушту да ушу.
Кемпирабат иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн жана соттук отурум 22 июнда башталган. Ички иштер министрлиги бийликти басып алууга аракет кылуу жана калайман баш аламандык уюштурууга аракет көрүү беренелер менен тергөө бириктирген материалдарга жашыруун деген белги койгон. Кемпирабатчылардын айрымдары май айында да качкычылык жарыялап, кийин кайра токтоткон. Айыпталгандардын бири Рита Карасартова иштин жабык карала баштаганына нааразы болду.
Жабык дегенде биз эмне сүйлөсөк да бул маанилүү эмес да, анткени эч ким жок аякта, бир судья бийликке баш ийген, прокурорлор көздөрүн жумуп алып отурган, анан биздин сөздөр ким угат, кимге жеткиришибиз керек? Баарынын ден соолугу 10 айдан бери тайла начарлаган, мына мен өзүмөн көрдүм да. Эми азыр кайра ачарчылык жарыяласа булардын ден соолугу эмне болот? Биздин эң активдүү кыргыздын сүйлөй турган сөзү бар, иштей турган меси бар балдарыбызды ушинтип соттон мазактаганы бул уже четтен чыкканы да.
Биринчи май райондук соту сот процессинин келерки айга жылганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Өткөн айда Европа парламентинде Кыргызстандагы адам укугунун сөз эркиндигинин абалы талкууланып жатканда Кемпирабат ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу дагы сөз болгон. Анда резолюцияда кылмыш иши козголгон коргоочу аялдарга коюлган айыпты тезинен жокко чыгаруу чакырыгы жазылган. Бул резолюцияга байланыштуу мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов Кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берген. Анда Европа парламенти ички ишке кийлигишип жатат деп сындаган. Президент Садыр Жапаров Кемпирабат ишине байланыштуу кармалгандар тууралуу пикирин бир нече жолу билдирген. Кармалгандарды бул маселеге жаманып алып төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деп айткан. Өткөн аптада Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде дагы Кемпирабат жагдайына токтолгон. Кемпирабат кетти дегендер сабатсыздар, акылсыздар же ичи кир адамдар деп айткан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат. Буга чейин 11 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстан 10 чакты көмүр кенин Кытай менен бирге иштетмей болууда. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду ачык сындап жүргөн активист Кыргызстанда кармалды. Кемпирабат иши боюнча абактагылар ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Украинанын Чернигов калаасына жасалган орусиялык ракеталык соккудан жараат алгандардын саны 150-дөн ашты. Иранда хиджаб кийүүдөн баш тарткандар эми 10 жылга чейин камалмай болууда. Ошентип, Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жасалган алгачкы миссиясы ишке ашпай калды. Луна 25 космос кемеси айдын бетине кулап түшкөнүн Роскосмос 20 августта билдирди. Себебин иликтөө үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Талдоочулардын эсебинде бул миссиянын ишке ашпай калышы ансыз да очодо калган Орусиянын эл аралык абройуна чоң сокку урду. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Баар ойдогудай ишке ашса, Луна 25 аппараты айга 21 августта конмок. Ал жердин жандоочунун түштүк уюлуна конгон биринчи космос кемеси болуп калмак. Анткени буга чейин башка мамлекеттер учурган аппараттар айдын экваторуна конушчу. Тилекке каршы Орусиянын дымагы ишке ашпай калды. Так себебин азыр космос боюнча эксперттер да айта алышпайт. Алардын бири Илья Овчинников өз божомолу менен бөлүштү.
Сейчас никто не даст ответа.
Азыр эми так эмне болгонун эч ким айта албайт. Факт менен айта турган болсок, станция айдын айланасындагы орбитага чыкканда жакшы эле учуп жүргөн. Тетиктердин баары күйгүзүлүп, сыноодон өткөрүлгөн. Айдын айланасындагы орбитага чыгуу баскычтарынын баарынан ийгиликтүү өткөн. Кийин конууга даярданыш керек болгондо орбитаны эллипске айлантуу зарыл болчу. Мына ошондо эллипсти түзүү үчүн кыймылдаткычтарды алдыга чыгарыш керек эле. Менимче эми мунун баарын комиссия карап чыгып чечет да. Аппарат кыймылдаткычтарын өчүрө албай калган.
Талдоочулардын айтымында аппараттын айдын бетине кулап түшүшү баарынан да Орусиянын президенти Владимир Путиндин дымагына соккурду. Анткени ал буга чейин батыштын санкцияларына карабай Орусия айга кайтаарын убада кылган эле. Негизи Луна 25 аппаратын айга учуруу долбоору 1997-жылы эле башталган. Бирок каржынын жетишпестигинен, ар кандай авариялардан жана санкциялардан улам аны ишке ашыруу жылдырылып келген. Тактап айтканда, бул долбоорго кийин Европа космос агенттиги да аралашкан, бирок уюм Орусия Украинага толук кандуу согуш ачканда кызматташууну токтоткон. Жаңы санкциялардан улам аппарат Европалык пилот D деп аталган багыт берүүчү камерадан дагы ажыраган. Орусиялык космос иликтөөчү Валерий Егоровдун эсебинде Украинага согуш ачканына байланыштуу Москвага каршы киргизилген батыштын санкциялары жакшы эле Орусиянын космос программасына кедергисин тийгизди.
в чем-то у них опыта не хватает, и вероятность ошибки была.
Албетте, космос тармагында иштеген адистерге тажрыйба жетишпейт. Ошондуктан ката кетирүү мүмкүнчүлүктөрү жогору болчу. Балким электроника менен же башкарууда маселе жаралгандыр. Анткени Луна 25 аппаратын учуруу 5 жылдай жылдырылып келген. Буга Орусиянын Кырымды аннексиялап алышынан улам Батыш Москвага санкция киргизгендиктен электрониканын жетишсиздиги себеп болгон.
На Россию в ответ на захват Крыма.
Айдын бетине кулап түшкүчө космос кемеси штаттан тышкаркы кырдаалга кабылганы белгилүү болгон. Орус маалымат каражаттары жазгандай, 20 августка караган түнү миссияны сактап калуу үчүн космонавтиканын өкүлдөрү чукул жыйын өткөрүп, натыйжа чыккан эмес. Бул Орусия айга жөнөткөн алгачкы аппарат. Буга чейин Советтер Союзу маалында 1976 жылы Луна 24 учурулган эле. Орусия айда 2040 жылга чейин база түзүүгө ниеттенүүдө. Расмий маалыматтарга караганда Луна 25 долбооруна Орусия 12,5 миллиард рубль же 135 миллион доллар сарптаган. Аппарат ийгиликтүү болсо, бир жыл түштүк уюлдун айланасында иштемек. Луна 25тин салмагы 800 килограммды түзөт. Ал 11 августта Орусиянын чыгыш космодромунан учурулган. Орусия Индиядан озунуп, аппаратын айга кондурууга жетишип калууну көздөгөн эле. Расмий Дели Чандраян 3 деп аталган космос аппаратын айдын түштүк уюлуна 23 августта кондурууну көздөп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыз уланта аз Чулпуна та шаарында эл аралык Мейкин Азия фестивалы жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Соңку 8 жылдан бери өтпөй калган фестивалда бул ирет кайсы өлкөнүн ырчыларына ийгилик жылмайды. Маданий саамалык тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Музыка аткаруучуларга арналып 3-чү ирет өтүп жаткан эл аралык Мейкин Азия фестивали 18 августта башталып, 20 августта жыйынтыкталды. Көл кылаасында уюштурулган фестивалга Кыргызстандан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Венгрия, Түркия, Түндүк Кипр, Босния жана Герцеговина, Орусия, Түндүк Македония, Словения жана Сербия мамлекеттеринен келген 18 жаштан 35 жашка чейинки таланттуу 16 эстрада ырчылары катышкан. Фестивалдын биринчи күнүндө катышуучулар өз эне тилинде ырларды жандуу аткарышса, экинчи күнү дүйнөлүк хит ырларды аткарды. Жаш аткаруучулардын талантын аныктоо үчүн эл аралык калыстар тобу түзүлүп, ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Актанис Абаев төрагалык кылган. Курамында Түркия, Түндүк Македония, Казакстан, Өзбекстан, Германия жана Орусиянын көрүнүктүү маданият өкүлдөрү кирген.
Баш байге Гран-при Айна Калмагамбетова, Казакстан.
Айна Калмагамбетова.
Калыстардын чечими менен фестивалдын баш байгеси Казакстандык ырчы Айна Калмаганбетовага ыйгарылды. 23 жаштагы талант учурда Казакстандын Жамбыл облустук филармониясында эмгектенет. Ал сынактын экинчи күнү канадалык атактуу ырчы Селин Диондун ыры менен ийгиликке жетишкенин айтат.
Селин Диондун репертуарынан All by Myself деген әнді орындап шықтым. Бұл әннің ерекшелігі ол өте күрделі ән. Өте қиын ән, көп дайындықты талап етедім. Бірақ мен өзіме ризамын, жақсы айтып шыққан сияқтымын. Фестиваль туралы Димаштың ұтқанын білем. Бірінші байқауда, бірінші өткен кезінде Димаш қатысқан.
Қат жастау қалып алып сөзге еркен.
учурда атактуулуктун туу чокусун багындырып, дүйнө элине таанылган казакстандык Димаш Кудайберген ырасында эле Мейкин Азия фестивалы 2013 жылы Чолпон Ата шаарында алгач ирет өткөн кезде топ таланттын ичинен баш байгени жеңип алган. Учурда чет жакта чыгармачыл сапары менен жүргөн ырчы жалпы кыргызстандыктарга жана фестивалдын уюштуруучуларына маданий саамалыктын ачылышын куттуктап кыргыз тилинде видео кайрылуу жолдогон.
Урматтуу бир туугандар, мен өзүмдүн сүйүктүү Мейкин Азия мелдешине жалпы кыргыз элине чоң салам жолдогонума кубанычтымын. 10 жыл мурун бул сынакта мен чоң тажрыйба алдым. Кыргыз бир туугандарга баардык жакшылыктарды каалайм.
Фестивалда биринчи орунду кыргызстандык ырчы Руслан Асанкан жана түндүк Кипрден келген Бегюм Текакпынар жеңген. Экинчи орунга өзбекстандык Сарвинас Камалова жана түндүк македониялык Нада Талевска. Үчүнчү орунга казакстандык Адилхан Макин жана кыргыз ырчысы Касиет Идирисова татыктуу болгон. Ал эми фестивалдын атайын сыйлыгы Түркиядан келген музыка чебери Жевкер Аксойго ыйгарылган. Сыйлыкты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министри Алтынбек Максутов жана Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раевтер тапшырган. Баш байгеге 5000 акш доллары жана атайын статуэтка диплом. Биринчи орунду багындырган жеңүүчүлөргө 3000 доллар акш доллары, атайын статуэтка диплом. Ал эми экинчи орунга 2000 акш доллары, үчүнчү орунга 1000 акш доллары жана дипломдор тапшырылды. Үчүнчү орунга татыктуу болгон кыргыз ырчысы Касиет Идирисова бул жеңиши эл аралык деңгээлдеги конкурстардын ичинен алгачкы ийгилиги экенин айтат.
Биринчи күнү мен Токтогул Сатылгановдун Үлгү ырлары аттуурун аткардым. Экинчи күнү болсо дүйнөлүк хит ырдаш керек болчу. Дүйнөлүк хитке Бионсенин Listen аттуурун аткардым. Жалпысынан алганда бул менин биринчи эл аралык конкурсум. Ага чейин Россиядагы конкурстарга катышкам 2 жолу, бирок бул менин биринчи эл аралык конкурсум болду.
Кыргызстан эл аралык Мейкин Азия фестивалин алгачкы жолу 2013 жылы, андан кийин 2015 жылы өткөргөн. Ар 2 жылда өтөрү пландалган фестиваль 8 жылдан бери өтө элек болчу. Маданият министри Алтынбек Максутов фестиваль каражатын айынан өтпөй келгенин, эми алдыда тынымсыз уланарын кеп кылды.
Буга аз каражат кетпейт, анткени ушул техникалык базаларын, чет мамлекеттен келген коноктордун жаткан тамак аштарын өтө жогорку деңгээлде карашыбыз керек, уят болбошубуз керек. Ошон үчүн баягы каражат маселеси жылдан жылга чечилип, анан жакында эле 1-2 күн болду, ушул президент Садыр Нургожоевич ушул маданиятты колдоо үчүн жаңы жарлыгын чыгарды. Бул жылдан жылга бул жарлыктын күчүнө кирип көптөгөн колдоолорду алабыз. Быйылкысы ошо 673 миллион алып атабыз. Бунун баардыгы ушул жаңы музыка тарабына, театр тарабына, ошол эле жазуучулар, акындар, актерлор баардык тарабына бөлүнүп берген атат.
Үчүнчү рет өтүп жаткан эл аралык Мейкин Азия фестивалин улуттук телерадио берүү корпорациясы жана Түркиянын ТРТ Аваз каналы түз эфирде чагылдырып 25 өлкөгө көрсөткөн. Саамалыкка министрлер кабинетинен сырткары эл аралык Түрксой уюму да каржылык колдоо көрсөткөн. Уюмдун баш катчысы Султан Раев фестиваль тууралуу буларга токтолду.
Бул үчүнчү фестивалга Түрксой эл аралык уюму абдан чоң колдоо көрсөттү. Биз мына ул Европадан келген 10 жакын ырчыларды биз ушул жерге фестивалга катышсын деп биз алып келдик. Алар ушул фестивалдын бир кадырын көтөрсүн депчи. Ошол эле учурда байгелерди уюштуруп бердик, байгелерди бердик, каражат бердик дегендей. Эми бул мындан кийин бир колдоого алынып кетсе аябай жакшы болот.
Эсиме сен түскенди
Маданият министрлигинин демилгеси менен 2013 жылкы уюштурулган Мейкин Азия эл аралык музыка фестивалында баш байгени казакстандык ырчы Димаш Кудайберген жеңсе, 2015 жылы Бахрейнден келген ырчы Натали Альганем утуп алган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы кийинки жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Анда күмтүр маселеси, анын кирешеси, чыгашалары тууралуу кенен сөз кылабыз. Ушуну менен уктуруу соңуна келип жетти. Аны мен Рахат кеңешип алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырууда.